Rossiyaning Zolotaya Korona, Kontakt pul uzatish tizimlari bilan shartnoma bog'lagan O'zbekistondagi aksariyat banklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari berilishini 2-yanvargacha to'xtatdi. O'zbekistonga pul yuborgan 10 minglab mehnat muhojirlari oilalari yangi yil arafasida bu sovg'adan mahrum qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyatining Chortoq tumanida yashaydigan Salomatxon turmush o'rtog'ining Rossiyadan yuborgan pulini ololmayotganini ozodlikka aytdi.
Chortoqdagi hamma bo'lsa yo'q. Umuman hech qaydi. Uchqo'rg'on deysizmi, boshqa hamma joyda hech qaydi ishlamayapti. Bitta Namanganda o'zi ishlayapti bank ipak yo'li. Boshqa hech qaydi. O'shanda ham o'chirib nima? Hozir 100 ta odam aniq turibdi. 100 tasi ketib bo'lgan. Aytyaptiki, biz 5 yildik, endi 5-yanvarda kelasizlar deyishdi bizga. Agrobank ham aytdi, hamma bank aytyapmanki, Namangandagi jamiki viloyatlardagi banklari tumandagi sizda shunaqa ishlayapti,
dedi Salomatxon. Xalq banki Chortoq tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi 28 dekabrdan boshlab xorijiy pul jo'natmalari berilishi to'xtatilganini tasdiqladi.
Anaqa pul berilmayotgandi, bugundan boshlandi berilmaslik, bu 2-dan boshlanar ekan, mana yil oxiri keyinda.
Nimaga endi? Sababi nimada? Masalan, endi pul jo'natmalarini odamlar olishi kerak, yangi yilga tayyorgarlik ko'rishi kerak.
Biz ertam buyruq bo'lgan shekilli, o'shanga to'xtatib qo'yishgan shekilli,
dedi bank mulozimi. Pop tumanidagi barcha tijorat banklarining filiallari mulozimlari ham xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari berish to'xtatilganini ozodlikka tasdiqladi. Aksiyadorlik tijorat qishloq qurilish bankining valyuta operatsiyalari bo'limi mulozimi Yulduzxon To'lqinovni ozodlik bilan suhbatda xorijiy pul jo'natmalarini berish 28 dekabrdan to'xtatilganini aytar ekan, bunda tijorat banklarining aybi yo'q, deydi. Rossiyadagi Zolotaya Korona, Kontakt pul uzatish sistemalari bizga telefonogramma yuborib, tizimning 28 dekabrdan vaqtincha o'chirilishi haqida aytgan edilar. Yil oxiri bo'lganligi uchun bu ularning hisob kitoblari bilan bog'liq bo'lsa kerak. Endi yangi yildan keyin tizim yana ishga tushsa, biz jo'natmalarni egalariga beraveramiz, dedi Yulduzxon To'lqinovni. Ozodlik mulozimning bu gapi ortidan Rossiyadagi Zolotaya Korona tizimi bilan bog'landi. Zolotaya Korona mulozimi O'zbekistondagi bank vakilining tizim vaqtincha o'chirilgani haqidagi gaplarini Ozodlik muxbiridan eshitgach, buni tekshirish uchun 3 minut vaqt so'radi va 3 minutdan so'ng ushbu gaplarni aytdi.
Спасибо большое за ожидание. Система Золотая Корона работает в штатном режиме, никаких сообщений о том, что
Kutib turganingiz uchun tashakkur. Золотая Корона sistemasi shtatli rejimda ishlab turibdi. Sistemaning O'zbekistonda vaqtinchalik ishlamay turganligi haqidagi informatsiya tasdiqlanmadi. Pul jo'natmalari yuborilyapti, mijoz uni darhol yoki 3 oy muddatda olishi mumkin. Sistema ishlab turibdi, dedi Золотая Корона tizimi mulozimi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi esa bu masalani o'rganib chiqib, 29 dekabr kuni javob berishini ozodlikka aytdi.